طعام تسمنا
لا تخش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهواني أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له مع ذا الهوى بطنان حسن التداوي المجاعة والظما وهما لفك نفوسنا قيدان حسن التداوي المجاعة والظما وهما لفك نفوسنا قيدان أضمئ نهارك ثروة في دار العلا يوما يطول تلهف العطشان حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء سيما مع التقليل والإدمان طيب ننسي بكنغات كن بيتي سيما كنو متوا سكنة يا عروشي ماذا عندك سيما ولا سيما تنطق سيما اي لا هذا هو المراد من الكلمة هنا نزل بيتنغات يا ابو واملك هواك هو من استغل طيب بسرعة نبيت مرارا سريعا نبيت كنيزو بيت مرارا سريعا ناني أمة ما يجب أن يكون بيت إخواني بعد بيت نزيسكيليزا فموجة نقول نزيسكيليزا حديثي تنا نجيسكيليزا سكوال حمس نجيبات نزيسكيليزا بيت سيو حديثي سوا kwa sababu hizi beti nazo zinahifadhiwa. Sikiliza. Ukiweza kutumia vizuri muda huu ambao uko chini ya mwalimu, basi utapata faida sana pale ambapo utaanza kujitegemea mwenyewe kielimu. Na miongoni mwa njia nzuri za kuweza kutumia vizuri muda huu ni kuhifadhi elimu. Sio. Sisi tunapata wepesi kwa sababu wakati tupo na marhala kama zenu tulihifadhi. Tulipokuwa chini ya walimu tulihifadhi sana. Ndio leo tukipata masaili basi sehemu kubwa ya dila tunazo kichwani kwa sababu tulihifadhi wakati ule. Sasa hivi muda kuhifadhi umekuwa mchache sana. Lakini kwa sababu tulikwisha kuhifadhi wakati ule imekuwa wepesi hata katika wakati huu kuweza kutaamali na kile ambacho tayari. Kwa hiyo nao ukitaka upate wepesi katika wakati ambao unasikilizwa ibidishe sasa hivi. Sawa? Allah akikuhifadhi usipoingiwa na tashwishi za kidunia na usipofisidiwa na maneno ya watu kuna uwezekano kabisa baadaye kwa na faida kubwa sana. Kwa hii hali ya kuhifadhi unaenda nayo, yani ni msingi madhubuti mno wa elimu. Sawa? Ipo siku ambayo utaanza kutumia Na mimi nakuhusia usifanye haraka. Usifanye haraka. Allah kidumisha uwepo wetu sisi pamoja na wewe muda miaka 4 utakuwa na faida nyingi. Usifanye haraka muda kwa upo na mtu, upo kwenye kivuli cha mtu. Sisi leo tungekuwa kwenye vivuli vya watu ingekuwa hatuna haja kuongea. Lakini tukiacha kuongea sisi media naongea nani? Mamedidi. Sio. Madhara yake atakuwa hali. Lakini kama upo chini ya mtu ambaye anakulea katika ilmu, ni aula utulizane, uwepo katika malezi yale, alafu utakapokuja kutoa faida itakuwa ni faida nyingi sana. Okay. Aina. Tayeb. Tupite mapito ya juu juu katika beti ambayo tumeanza nazo, alafu tutaanza kurakiz katika zile beti mpya. Beti tulioanza nayo katika dasa au tulioanza nayo kwenye mlango huu inasema la tahsha batna kabitaami kasamunan. Usishindilie tumbo lako, usijaze tumbo lako chakula kasamunan kwa lengo la kutaka unene. Kwa sababu miongoni mwa wasila za kupata unene kula vizuri. Fajisumu ahli ilmi ghairu simani, kwa sababu viwiliwili vya watu wa elimu sio vikubwa vikubwa, sio vinene vinene. Sawa? Miili ya wanawazuoni sio kujajaa. Wanawazuoni miili yao sio kujajaa. Mawaziri, wabunge, mafisadi au ndo miili yao na kujajaa. Faye akasema la tattabi'a shahawati nafsika musrifan. Usifuatilize matamanio ya nafsi yako ukawa ni mwenye kuchupa mipaka. Fallahu yubghidu 'abidan shahwani, Allah anamchukia mja ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake. Aqlil ta'ama kama stata'ta fa innahu, fanya uchache katika chakula chako, kula kwa uchache kwa sababu uko kula naf'u, uko kula kwa uchache naf'ul jusumi wa sihhatul abdani, kunaleta manufaa katika kiwiliwili na kunaleta afya katika mwili. Wamliki hawaka bidhabti batnika, umiliki miliki matamanio yako kwa kudhibiti tumbo lako. Inna hu sharru rijali al-ajizul batnani, kwa sababu mtu wa shari ni yule mwenye kushindwa shindwa mambo, al-batnani, mwenye jitumbo kubwa, anapenda sana kula kula. Huyu siku zote atakuwa ni mtu mwenye kushindwa. Akasema al-Imam al-Qahtani, wa man istadhalla li farjihi wa li batnihi, na yule ambaye atajidhalilisha kwa kutumikia tumbo lake na kutumikia utupu wake, fahuma lahu, hivyo vitu viwili kwake yeye, tumbo lake pamoja na utupu wake kwake yeye, ma'dhal hawa batnani, pamoja na kupata matamanio ya nafsi, basi hayo yanakuwa ni matumbo mawili, sio tumbo moja tena. Sawa? Yatamuendesha kweli kweli, kwa sababu kama anapolishughulikia tumbo lake mwenyewe, akashughulikia na hawa nafsi yake, akashughulikia na matamanio, basi huwa atakuwa ni mtumwa ambaye anashirikia matumbo mengi kuliko hili. Imeleka vizuri maana beki eh? Akasema rahimahullah, hisnu tadawi, kinga nzuri kwa ajili ya kuto kutumia dawa. Ukitaka upate kinga ya mwili ili usilazimike kutumia dawa, almajaatu wadhama, kifirisha kuwa na njaa, kifirisha kuwa na kiu. Kiali maana yake usile sana, usinywe sana. Unataka usitumie dawa, basi punguza sana kunywa kunywa maji na kula kula sana. Imam al-Qahtani amezungumza maneno haya, inawezekana wakati wao ilikuwa hali ya kitiba inawaelekeza hivyo. Lakini wakati uliokuwa nao wanashauri sana upunguze kula na unywe sana maji. Sawa? Wakati ulionao iktishafatu za tib, uvumbuzi wa tiba unaashiria kwamba mtu anywe sana maji, apunguze sana kula chakula. Sisi tumeelewana? Ale chakula kwa kidogo sana. Lakini unywaji huu wa maji, ukija kuangalia katika tiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaukuta pia unaudhibiti, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kuna hadithi tutahitaji hapa mbele kidogo kwenye sharhu, amegawanya tumbo la mja sehemu ngapi? Tatu. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Thuluthi moja ijalie ni kwa ajili ya chakula chake. Thuluthi moja ijalie kwa sababu ya kinywaji chake. Thuluthi moja ijalie kwa sababu ya hewa yake. Kwa hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amegawanya tumbo katika sehemu tatu zenye kutoshana. Baina kinywaji, baina ya chakula, kinywaji pamoja na pumzi, pamoja na hewa. Sisi tumeelewana vizuri? Naam, na maneno haya kwa sababu yametoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya ni ya msingi zaidi kuliko hata hizi ikishafati za wataalamu wa sasa ambao wanasema mtu awe anakunywa sana maji au anakula sana matunda. Sawa? Hai naam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametujalia tuweke sehemu theluthi moja kwa ajili ya chakula, theluthi moja kwa ajili ya kinywaji na theluthi moja kwa ajili ya hewa. Mafundisho haya ya Mtume alayhi salatu wasallam haya ni muhimu zaidi, ni ya kweli zaidi kuliko vile ambavyo wanasema wataalamu wa tiba wa wakati huu tulionao. Akasema rahimahullah, hisnu tadawi almaja'atu wadhama. Kinga nzuri katika mtu kujitibu ni kudumu na njaa pamoja na kudumu na kiu. Na maana yake mtu asiweke jambo la kula kula mbele yake, mbele asiweke jambo la kunywa kunywa mbele, awe anahitaji chakula, anahitaji chakula kwa kusikia njaa ndo anakula, awe anahitaji maji kwa kusikia kiu ndo awe anakunywa. Lakini sio kila wakati ana shahawa ya kunywa, ana shahawa ya kula, ana hamu ya kula, ana hamu ya kunywa. Hili ndilo ambalo analikataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asitumikie njaa yake kila pale ambapo anahitaji kula, asitumikie tumbo lake kila pale anapohitaji kula, asitumikie tumbo lake kila pale anaposikia kiu ya maji. Sawa, hii itakuwa ni tiba nzuri kabisa kwake yeye kwa ajili ya kuhifadhi kiwiliwili chake. Akasema wahuma, na huku kujidhibiti kwenye njaa na kujidhibiti kwenye kiu, lifaki nufusi na kaidani. Hivi ni vidhibiti viwili ambavyo vinapelekea kuacha nafsi zetu huru kutokana na maradhi. Kwa mtu ambaye ataweza kudhibiti mambo haya mawili, anaweza kabisa akajidhibiti katika kiwiliwili chake kutokana na maradhi. Sawa, ukuchini katika beti zifuatazo atafafanua kwamba maradhi mengi yanatokana na mtu kula kula, kula kula vyakula pamoja na kunywa kunywa sana, mwili kwa kila wakati unashughulishwa na vyakula. Sawa, mpaka mtu anapumua kwa tabu, mtu ukikaribiana naye ana hema, utafika bakabano sehemu fulani, kwa sababu kila wakati tumbo limejaa, kila wakati tumbo lina chakula kingi, kila wakati tumbo lina maji mengi. Hii ni tatizo, hili ni tatizo ambalo linapelekea huyo mtu ashambuliwe na maradhi kwa haraka. Anasema rahimahullah, husnul ghidha'i tia adhmi unahara kathurwa kidadi lula. Adhmi, jalia kuwa na kiu naharaka mchana wako, kwa maana funga, fanya saumu. Miongoni mwa njia za tiba ni kuwa na saumu. Sawa, adhmi naharak, kuwa na kiu mchana wako, turwa fi dari lula, utaenda kunyweshwa vinywaji vizuri katika nyumba ya juu, nyumba ya pepo. Yauman yatulu tahalluku al-atshani, katika siku ambayo itakuwa kuhaha ni kurefu mno kwa watu wenye kiu, ambapo wewe utahifadhika kutokana na kiu hiyo, kutokana na kule kukaa kwako na kiu katika wakati ambao ulikuwa una ruksa, una hiari ya kunywa maji. Ukafanya vile lillahi tabaraka wa taala, natija yake ni kwamba Allah atakuhifadhi na kukunywesha katika wakati ambao watu watakuwa na haja ya kunywa. Kwa hivyo ikhwan, imeeleweka maana? Akasema rahimahullah, husnul ghidai, chakula bora, lishe bora, ulaji uliokuwa mzuri, yanubu an shurbi dawa, hiyo ni naibu, ni badala ya kunywa dawa. Ukiweza kujipangilia vizuri katika kula kwako, hicho chakula unachokula kitakuwa ni sababu ya kuto kunywa kunywa dawa. Si umeelewa vizuri hapo jamani? Bado? Ukiwa unaistirafu katika kula kula na kunywa kunywa, hizi hali za kula kula na kunywa kunywa zinauchosha mwili na zinafungua milango ya wadudu wanaoshambulia mwili kuweza kushambulia kwa wepesi, kwa kuwa kwako muda wote umeshiba, muda wote una hauna kiu, una hali ya kunywa maji. Ikiwa katika hali kama hiyo, basi wadudu watakushambulia sana mwili wako na mwili wako utakuwa ni mgonjwa kila wakati. Lakini ukitaka hali iwe nzuri, basi lishe bora, namna bora kabisa ya kula, ukaweza kujidhibiti katika kupangilia mlo, yanubu anshur bidawa, upangiliaji huu wa lishe wako utakufanyia badala ya kunywa dawa, hautakuwa na haja ya kunywa dawa kwa kule kujipangilia kwenye chakula. Maana maneno haya ikhwan, kwanza kabisa kujipangilia kwenye chakula, kula pale ambapo mwili unahitaji chakula. Sawa? Na wakati mwili utakapohitaji chakula, unakula chakula gani? Tena kwa wakati gani? Sawa? Wanasema wataalamu, nyama nyekundu, nyama nyekundu inalainika, inasagika baada ya masaa 6. Nyama ya ng'ombe na mfano wake wa nyama kama hao. Baada ya masaa 6. Sawa? Nyama hii unakula katika chakula cha isha, chakula cha usiku al-asha, Alafu kitoka hapo kimaliza kula tu unaenda zako kulala, watengeneza nyama hii inatengeneza kitu gani mwili? Mafuta. Na watu wengi ambao wanakula nyama wakitaka kukata vitambi vyao, ushauri wanaopewa na wataalamu wa tiba wanaambia punguza kula nyama. Umeelewana vizuri? Sasa katika hali kama hii umekosea namna kujipangilia kwenye chakula. Hakika kukitafuta kitambi ni wepesi sana, lakini kukitoa kitambi, ikiwa kama kitambi umekitengeneza ndani ya mwezi mmoja, basi kukitoa unaweza kuchukua miezi minne. Tena wakati ukikitoa utakuwa unapata takalifu kubwa, sio taklifu, takalifu nzito, mpaka ufanikiwe kwenda kukitoa kitambi baada ya kuwa tayari umekitengeneza kwa wepesi kwa gharama nafuu kabisa. Sasa hii ni nafasi ya kupangilia mlo namna gani unakula, lakini pia ni kujua kwamba natakiwa nile kitu gani kwa wakati gani. Mtu kujipangilia ajue kwamba wakati huu asubuhi nile chakula gani ambacho kinanasibiana na wakati wangu na mazingira yangu na utumiaji wangu wa chakula katika mwili. Akajua pia mchana anatakiwa kula ale chakula gani. Akajua pia usiku anatakiwa ale chakula gani, basi huyu anawezekana kabisa asitumie dawa kwa kule kujipangilia chakula. Tumeelewana vizuri kwa. Akasema rahimahullah, si Yemen, sana sana hasa hasa maa taqlili, pamoja na kufanya uchache hicho chakula wakati unakula, wal idimani, na kule kudumu katika nidhamu hiyo ambayo itakusaidia kuweka chakula vizuri. Angalia, kuna mtu mmoja nimesimuliwa wiki nzima anakula chakula vyakula vikavu, sio kwa na mafuta kabisa. Kama ni mkate anachukua mkate wa ngano ya kunini, sio kutia mafuta. Mikate ya tanuri ile. Zile chapati kavu ambazo hazitii mafuta, zinakuwa kwenye tanuri zinakauka. Sawa? Anakunywa kama na chai kavu. Sio? Amejiwekea mtu huyo anasema anakula vyakula vya mafuta siku moja kwenye wiki. Na mtu wenyewe mimi namjua. Ukimuona hivi, mwili wake umenyoka kabisa. Safi. Sisi tumeelewana vizuri. Abu Fidao kijiachia kwenye kula kidogo tu hapo, shughuli yake haiwezekani. Hiyo bodi ulionayo ukijiachia kidogo tu. Unamwona kilo sasa hivi tayari mambo yameanza kuwa mazuri. Kitambi kimeanza kutoka hivi. Mwenye asema bwana, sisi si watu wa vitambi. Mmenambia pana. Ukitulia wewe tutaona. Sasa ni hali kama hii. Usipoweza kujidhibiti katika kupangilia kula, lazima italeta taabu. Na ikhwani, hivi mnaponiona mimi, mimi nilikuwa natamani kunenepa. Mimi nilikuwa mwembamba sana, kama kilo wewe. Sawa? Mpaka namaliza sana mwimbo bodi yangu kama hivi. Mpaka nakuja Omar ibn al-Khattab bodi yangu kama hivi. Mimi nilipotoka Omar ibn al-Khattab shughuli ndio kaanza. Na wale watu ambao wananijua toka nikiwa pale, kina basi wananijua. Nilipotoka Omar ibn al-Khattab ndio kazi kaanza. Sababu nilikuwa pale, nilikuwa majukumu mengi sana. Huko nilikotoka nilikuwa nashughulishwa na shule, na nikiwa dawa mimi katika maeneo kama yale chakilifu na kuwa nyingi ya akili, ya mwili, kila kitu. Na nilipotoka pale kidogo majukumu yakapungua, shughuli ndio kaanza. Hivi sasa hivi napambana na kudhibiti mwili. Leo kinikuta kwenye mazoezi naweza athasio huyu. Sawa? Na hii ni nini? Kuna wakati nilikuwa nafanya mazoezi afu nakula sana. Nikawa nikitoka hapa mpaka pale nikikimbia ulimi huu. Najiuliza ni nini? Nikapata ushauri kwa wataalamu, akaniambia wakati wa usiku mimi nilikuwa nafanya mazoezi baada ya isha. Alafu nikitoka hapo afu naenda kulala. Haikuchukua miezi miwili. Kazi ikawa ni nzito kweli kweli. Pumzi na kasi. Sasa mimi sipendi sana mwili wangu nishinde. Unajua nafanyaje? Mpaka leo hii nawaambieni, mimi chakula cha usiku ni kila tonge 10 bahati. Chakula cha usiku mpaka leo hii naambieni. Nakula tonge 7 au 8 chakula cha usiku. Nakula nakunywa chai, nakula tunda kama ni embe au nini. Hivyo. Sawa? Na hata nikifanya mazoezi usiku, nikifanya mazoezi baada ya isha, mlo wangu ni huo tu, sizidishi. Kwa nini? Kwa sababu huu mwili sasa hivi ulipofikia hapa, mwili umefikia kwenye shukrani. Ukikia kitu kidogo tunaachia. Na mimi katika kitu ambacho sikipendi kudhalilishwa na mwili. Hakika mwili utakutumikisha. Hakika ukiuachia utakutumikisha, alafu utakuwa unapata tabu. Kuna watu wengine wana raha kuvimba vimba. Kwa hiyo tunaelewana vizuri. Kwa hiyo kama alivyosema Imam al-Qahtani, utakapoweza kujidhibiti katika lishe, ukaweza kujidhibiti katika kupangilia milo, itasaidia katika matibabu sehemu kubwa sana. Mimi alhamdulillah, udogoni nilikuwa naumwa, kila mwaka nilikuwa naumwa, kila mwisho wa mwaka nilikuwa naumwa, kuumwa mpaka nahitaji kulazwa. Lakini baada ya hapo mimi naweza nikakaa sasa hivi alhamdulillah, na Allah azidishe neema yake, mimi naweza nikakaa miaka 4 sijui kuumwa. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'ma al-'azima. Baada tawfiki ya Allah jalla wa ala, thumma kinachofuata ni hali kama hiyo. Huwaga nasikia dalili za malaria. Natafuta metakelfin 2 na kunywa kunaenda mazoezi. Nikitoka hapo khalas, hakuna tena kukaa wala kusinzia. Na hii sio tu kwa kujidhibiti huku, lakini hakika sababu ya kwanza kabisa ni tawfiki ya Allah. Sababu kuna watu wengine wanaweza kawa wanafanya kama anavyofanya mimi, lakini miili bado ni dhaifu. Na neema kubwa kabisa kuliko zote. Juzi nilikuwa na Al-Arushi, tunatoka sehemu fulani, tulikuwa tunazungumzia masala, naambia afi katika neema kubwa za mje, kuwa na afya. Ukiweza, ukiwafikiwa na Allah kuwa na afya, unaweza kupanga jambo lolote. Lakini ukiyumba kwenye afya, hata kama una utajiri, utajiri hauna raha bila afya. Hata kama una cheo, madaraka hayana raha kama una afya. Na hapa nizingatieni vizuri. Hawa watu ambao wana nafasi kama waziri, sijui rais, sijui bunge na mambo mengineyo, wana uwezo mkubwa sana wa kutafuta tiba hata nje ya nchi. Lakini jamani, mtu ambaye anahangaika na kutafuta tiba ana raha upia? Uzuri ni kwamba usiingie kwenye mtihani wa maradhi. Sio kwamba hata kama una uwezo wa kwenda kutibu, basi kwa sababu una uwezo wa kwenda kutibu, hata kama una maradhi sio tatizo. Hapana. Usahihi ni kwamba usiingie kwenye maradhi. Kwa taufiki ya Allah, usiingizwe kwenye maradhi, hiyo ndio salama zaidi, kwa sababu inakuacha huru kuweza kujipangilia mambo yako kwa uzuri kabisa. Itafikia wakati mtashauriwa na wataalamu wa tiba, usifanye kadha, usile kadha, usitembee muda kadha, usifanye ni balaa tu. Alafu kiuliza umri, anambia huyu jamaa ana miaka 30. Miaka 30 kavimba kweli kweli. Akiongeza mitano ujao anakuaje yani? Nasallallahu alaihi wasallam. Na uzeni swali. Kufanya mazoezi ni sunna? Kulu ya rijal. Kufanya mazoezi ni sunna? Dokta. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Ikhwani, unaweza ukasema kwa upande fulani ni sunna, kwa upande fulani, kwa umumu al-adilla, kwa umumu al-adilla, na dhamu iliyokuja kwa watu ambao ni wavivu wavivu. Tunataraji mtu ambaye atashughulisha mwili, unawezekana ukawa ni madhubuti mwili, na pale utakapohitajika kutumika kuna uwezekano wa kutumia bila hata kufanya maandalizi. Lakini kinyume na hivyo, atakapohitaji kufanya jambo fulani, akalazimika kufanya jambo fulani, akitoka hapo huenda akahitaji kwenda kunywa dawa tena, kwa sababu ukiwa kazi fulani nzito ambayo ameifanya. Kwa hiyo mtu atakayejiweka tayari mwili wake ukawa una uwezo wa kujitumikisha, hii ni aula zaidi, na hata ukisema sunna kwa maana hii hautakuwa mbali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya mazoezi, na zimekuja riwaya alikuwa anafanya na mke wake siku nyingine, fanya na Ummul Mu'minin Aisha mazoezi ya kukimbia. Lakini pia alishajiisha watu waliofanya mazoezi, aliwachukua wale wa Habesh akawaingiza msikitini, wakawa naruka na mapanga yao. Hii ni tashjia, sunna takririya, tena hasa kuingiza msikitini alafu mwenyewe amekaa mtume wa Allah anaangalia lile jambo, hii ni dalili ya wazi kwamba lile jambo lipo katika mipaka yake. Lakini pasisemwe kama wanaposema wanaharakati. Wanaharakati siku zote wao hawana udhibiti. Wanakuambia kwamba michezo ya kareti ya Wachina asili yake ilikuwa Uislamu, na ndio maana unaona kule China watu wamepiga hatua sana. Wanaunganisha si huyu tulubul ilm wala ubisini. Unaona China imetajwa ma elimu kama zile siku. Aya, sio sawa sawa. Alafu isiwe himma ahamu daim shughul shaghil ya talibul ilm kwenda kufanya mazoezi, ikawa kila wakati nembo yake ngumi ngumi, ukimkuta akampiga ngumi. Isiyo sawa sawa. Isiyo sawa sawa, Lengo la talibul ilmi ni kupata elimu yenye manufaa, na aipe elimu muda mwingi zaidi kuliko. Nilikuwa namsikia Al-Hajuri wakati yupo kwenye istiqama kabla hajapondoka, Asema sisi tunapopanda kwenye shelves za kabati kuchukua kitabu kushusha, unafanya bath unachukua kitabu kile, hali mazoezi tosha. Ndio, kwa upande fulani kujishughulisha katika hali kama hiyo. Unafanya bath upo kwenye maktaba kubwa. Unachukua kitabu hiki unashuka, umeangalia, umenukuu, umetoka, umeenda kubadilisha kile. Hali mazoezi ya kwenda na kurudi. Sawa? Kwa uchache kabisa. Mtu afanye mazoezi hata kukimbia kimbia kidogo. Abuheri. Uwanja jangani hauna kiingilio huwa. Unapokuja hapa unasubiri adhuhuri ufungue biashara, unaingia jangwani kidogo. Naam. Eh, kama hivi. Tayyib, asema al-Imam Al-Qahtani rahimahullah, husnul ghidai yanubu an shurbid dawa. Kutumia busara katika ulaji, kujipangilia katika ulaji, yanubu an shurbid dawa, inasaidia kuliko hata kutumia dawa, inazuia mtu kutumia dawa. Siyaman maa taklili, sana sana ukiwa unakula kwa uchache wal ijmani, na ukawa unadumu katika nidhamu ya ulaji, hiyo itakusaidia sana katika kudhibiti afya yako, itakusaidia sana katika kudhibiti afya yako. Kwa hivyo ikhwan, anasema al-Allama Suhaimi yuwajihu rahimahullah fi hadhihi al-abyat bi jumalin nafi'a fi at-tadawi was-siha. Anaelekeza al-Imamu al-Qahtani katika beti hizi kutokana na ujumla wa tiba yenye manfaa na siha, kama kila al-aqlu salim, kama palivyosemwa katika methali za Waarabu, akili iliyokuwa salama fil jismi salim, al-aqlu salim fil jismi as-salim, akili iliyokuwa sawa sawa ikiwekwa kwenye kiwiliwili kilichokuwa kina afya, hapo mnaweza mkafanya lolote. Lakini ikiwa akili ipo sawa sawa, kiwiliwili hakina hata ni tatizo. Ikiwa kiwiliwili hakipo sawa sawa, akili ipo sawa sawa ni tatizo. Kwa hiyo al-aqlu salim ala al-jismi as-salim, au fil jismi as-salim, wa yubayyin anna al-mu'min la yanbaghi an yahshwa wa yamla abaqnahu bit-ta'am. Akazindua, akabainisha kwamba muumini haipasi kwake yeye kujaza tumbo lake kwa chakula, mimma yuaddi bihi ila alkasali wattaabi wattathaquli, katika mambo ambayo anampelekea awe mjivu au ni mwenye kuchoka choka au mzito, anfaati Allah azza wa jalla, lianna dawama alimtila yurithu alkasla wattaaba wa katharat alnaumi, kwa sababu kudumu katika kujaza tumbo chakula kunarithisha uvivu, tabu, kulala lala sana, bal yurithul amrad wal asqan, bali jambo hilo linasababisha maradhi, almurdia almardia yenye kuangamiza. Wa fil hikma, imekuja katika hikma za Kiarabu, wanasema kul kathiran tashrab kathiran tanam kathira, ukila kwa wingi utakunywa kwa wingi hapo utalala sana. Sawa, ukiwa unapenda penda kula ukao unajishindilia chakula, hebu angalia mtu ambaye amekula kashiba. Huko kitu kinachofuata atasema njilaze kidogo au nisimame niende. Atasema ngoja njilaze kidogo. Sawa? Akishajilaza kule kujaza kwake tumbo kule kunatengeneza janga jingine. Kunatengeneza janga jingine. Tayyib, asema al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah qala ar-Rajizu, mshairi mmoja asema fil ju'i sihhatun wa 'aqlun wa fahmun. Katika kuwa na njaa kunasababisha afya iwe nzuri, akili ifanye kazi vizuri, ufahamu pia uwe mzuri. Maana yake ni kwamba ukiwa umeshiba shiba hata kufahamu unakuwa mzito, fahamu yako pia inakuwa nzito katika mambo, unakuwa mzito kweli kweli kwenye kufahamu masaili mbalimbali. Akasema wa qillatun lilnaumi aifatun atam, na kupunguza kulala lala kunajalia mtu awe na aifa, ana awe na udhibiti uliokuwa timilifu. Kwa kujidhibiti mja wa Allah kutokana na njaa zake, akawa nakula kiwango cha haja, akajidhibiti kutokana na kulala lala kwake, atazalisha akili nzuri, atazalisha fahamu nzuri, atazalisha umadhubuti wa kimwiliwili. Akasema al-Allama as-Suhaimi wal a'dal fi hadhihi fi hadha kulli ma wajjaha Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi fi kitabihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Katika yaliyokusanya mafundisho haya yote kwa ukamilifu kabisa ni yale aliyoelekeza Allah mtukufu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake. Asema Allah jalla wa ala, innahu la yuhibbu al-musrifin. Tambueni kwamba hakika yake Allah hawapendi wenye kuchupa mipaka. kuchupa mipaka kwa maana zake zote. Ukiwa unakula sana utakuwa umechupa mipaka. Ukiwa unalala sana utakuwa umechupa mipaka. Ukiwa kadha basi utakuwa umechupa mipaka. Allah hawapendi wenye kuchupa mipaka. Akasema qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati min ar-rizq. Sema Muhammad waambie watu wako ni nani aliyoharamisha mapambo aliyoyatoa Allah kwa waja wake na vyakula vizuri vizuri, nani aliyoharamisha? Hebu angalia siyaki ya aya, innahu la yuhibbul musrifin, Allah hawapendi wenye israfu. Usifahamu maana israfu kula vizuri, usifahamu maana israfu kulala vizuri, usifahamu maana israfu kuvaa vizuri. Innahu la yuhibbul musrifin, qul man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wattayyibati min ar-rizq. Hawapendi wenye kuchupa mipaka, lakini waulize ni nani aliyoharamisha mapambo aliyotoa Allah kwa waja wake? Ni nani aliyoharamisha vyakula vizuri vizuri? Kwa kula vizuri, vaa vizuri, lala vizuri, lakini usifanye israfu. Na haya matamko yamekuja kwenye lafzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema alayhi salatu wasalam, kul, kula, washrab, na kunywa, walbas, na vaa, watasaddaq, natoa sadaka, fi ghairi sarafin wala makira wala mahila. Usifanye israfu wala usifanye kiburi. Usiyafanye haya kwa sababu ya kuchupa mipaka, kwa njia ya kuchupa mipaka, wala usiyafanye haya kwa njia ya kujivuna. Kula kwako isiwe ni sababu ya israfu na kujivuna. Kunywa kwako isiwe ni sababu ya israfu na kujivuna. Kuvaa kwako isiwe ni sababu ya israfu na kujivuna. Na kutoa kwako sadaka isiwe kwa njia ya kujivuna na kufanya israfu. Ya Abul Fila, unalala bwana. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka ulinzi kwa Allah jalla wa ala, anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sal bashir. Allah, mimi najilinda kwako kutokana na kupigwa na njaa kwa sababu rafiki mbaya alioje kuwa na njaa ambayo inapelekea kutokuwa na chakula. Alijilinda na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njaa ya kukosa chakula, sio, lakini sio njaa ya kujidhibiti kutokula kula. Mtu ana chakula lakini ale kiwango cha haja. Wazi. Akasema pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah huwa anapenda kuona athari ya neema aliyomruzuku mja wake ionekane amenemeka. Kula kwake kuzuri, kuvaa kwake kuzuri, ana neema anaonekana na usafiri, lakini achunge kisarafu, achunge kujionyesha. Lakini kuchupa mipaka katika haya yote ni jambo ambalo linakatazwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma mala abnu adam wi'a sharran, hakujaza mwanadamu fuko la shari, min batnin, kama fuko hili la tumbo. Mwanadamu hakujaza sehemu ya shari kama kujaza kwake tumbo. Hasba ibn Adam, hasba ibn Adam, inamtosha mwanadamu ukulatin, idadi fulani ya vijitonge, yukimna sulba, ili aweze kusimama kusimamisha mgongo wake kwa ajili ya kumwabudu Mola wake. Fa in kana la mahala, ikiwa amelazimika kabisa kula, amelazimika kula, fa thuluthun li ta'amihi, ajalie thuluthi moja ya tumbo lake ni kwa ajili ya chakula, wa thuluthun li sharabihi, na thuluthi moja ya tumbo lake ni kwa ajili ya kinywaji, wa thuluthun li nafasihi, na thuluthi moja ni kwa ajili ya nini? Pumzi yake, kuhema. Hebu angalia taujihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema mwanadamu hakujaza fuko la shari kama tumbo lake. Kwa hiyo ale kwa uchache mno mwanadamu, akilazimika kuzidisha kula, yani hali hii aliyoelekeza kugawanya tumbo mara tatu ni kwa yule aliyolazimika kula sana, basi aligawanya tumbo mara tatu. Asiyekuwa huyu aendelee kula kwa uchache sana, hii ni bora zaidi kwake kuliko kujazajaza tu. Sasa Waislamu walipoambiwa kwamba fakulu wa sharabu hatta yatabayana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, ikishaingia ya magharibi, ikishaingia magharibi, ratiba yake ya kula inashinda ratiba ya kula anapokula mchana. Baina al-maghrib ila al-fajr, vyakula alivyoviandaa vinashinda ratiba yake ya kula wakati anakula mchana. Sasa huyu tukisema kwamba anatengeneza afya yake kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, aitengeneza vipi? Huyu anabadilisha ratiba. badala kula mchana kaweka usiku, na usiku azidisha dozi nyingine nzito zaidi kuliko ile ya mchana. Nani madhara haya? Ni madhara. Nasallallahu assalama. Tutakuja kuzimalizia zibeti alafu taendelea na maelezo ya Allama As-Suhaili hafidhahullah.
Anaropoka kwenye dini.